Eta orain ariketa berezi edo berri bat egin behar dugu, guretzat berria dena, infozazpi irratian berria duguna, eta aktualitateari edo eguneroko gaiei eta gai sozialei irudibidez begiratzen saiatuko gara, eta ariketa hori egiteko ba, bakarrik nahiko lan izango genuke, eta horregatik laguntzaile ere badugu, Gari Garaialde argazkilaria hementxe dugu gurekin, egunon Gari.
Kaixo, egunon.
Eta mi esker, hemen egotegatik, 15ean behin izango zaitugu hemen.
Bai.
Eta plazer bat, eh?
Baitan ezak ore.
Bueno, esan bezala, ariketa hori saiatuko gara egiten, argazkilaria zaren enean, bueno, batean eta bestean irudiak jaso zuzek, baino besten irudiak ere ikusi, zabaldu, bidali, bueno, batean eta bestean ibiliko zara, irudi saltza horretan, eta beraz, saiatuko gara 15ean behin esan bezala Garirekin, bueno, aste honetan batean eta bestean ikusi ditugun, edo mugitu diren irudi horiek, eta egunerokoarekin zerikusia duten horiek ba azalerazten eta aukerak eta hori zu zeuk egingo duzu, beraz zure bai. Begirada propiotik esango dugu izango dela.
Bai, bueno, ez dakit begirada propiotik edo, baina bai, alegindu naiz ekartzen pixkat neri atentzioa deitu diaten edo begian jo diaten argazki batzuk eta hoien bitartez ba pixkat gaira sartu edo egingo gara.
Jungo gara pixkanak bai. Hartzen, tamaina hartzen. Bueno, eta lehenengo irudia aipatuko dugu, bote prontoan horrela San Mames aipatuko dugu, San Mames barria aste honetan inauguratu dena, lehen partida astelenean jokatu zuen bertan Athleticek, eta bertako argazki bat ekarri diguzu, azaldu iguzu.
Bai, bueno, egia da prentzan asko azaldu da bai aurreko San Mamesa eraitzi behar zutenean, eta bai berria sortzerakoan ta guzti hau, eta irudi asko azaldu dire San Mames berriarenak asteleneko partidan, bai futbol partida normaleko irudiak, eta baita ere ba, pixkat zelaia edo erakutsi nahi zuten argazkiak. Eta argazki gehienak izan dire zelaiaren ahonditasuna edo erakusten zutenak, oso betik hartuta, ba, zelaia ze ahondila, ze ederra, ze imponentea den. Eta pixkat argazki honek atentzioa haitu zian, Ander Gileneak ateratako argazki bada, eta berez ikusten da zelaia utzik edo iaia utzik, grada guztiak utzik eta gizon bat bakarrik, gaina hola lehenen planoan aurki gorri batzuk eta gizon bat bakarrik ikusten da. Orduan gustatzen zait ba zelaiaren handitasuna baino edo ba pixkat jendeak kokatu duelako zelai berri hortan, azkenean zelaia hori da jendeak partiduak ikusteko toki bat. Eta lehenengo oso horre ditut eta atentzioa, gero egia da kolore aldetik oso bizia da. Dauka,
bai, ork deitu dit niri atentzia baita ere, kolore bai, bizi horiek.
Bai, bi angor, franja gorri badauka, aulkila diratzetik ikusita, erdialde guztia zelai berdeak hartzen dio, eta goiko aldian berriro, ba zelaian bestaldeko aulki gorriak edo. Eta gero gaina fonduan ikusten da, jartzen du Athletic Club ez dago bukatuta, zelaia oraindik ez dagoelako bukatuta, baina bueno, Athletic Club edo jartzen du aulki zuriz. Eta nik uste pixkat hori daukala, ez bai kolorea oso gero gaina gizona beltzez jantzita dago, eta horrek ere egiten dio pixkat
kontrastea.
Kontrastea edo, eta nik uste dut ba, ikusgarria da, baina neri batez ere beste alde hortatik edo nik horregatik harri dut zelaia beste modu batera ikusten digulako, eta ez gehienak jo duten dugun zelaiaren ahonditasun edo
Burura datorkit, akaso, bueno, kasu honetan futbolarekin lotutako irudia bat ekarri duzu, ziur askotan egokituko zaizuela lanagatik ba, futboleko partida jarraitzea, edo bueno, beste egin batekimen askotan, bueno, batzuk gustokoak izan daitezke, baina beste asko ez hain gustokoak, baina ara joan beharra ba, lanagatik ez
da. Bai, lana da, eta aukeratuko bagindu bakarrik gustoko ekitaldiak edo gustoko irudiak emango dizkiguten ekitaldiak zeu aski uneko 80etan 85etan etxean geratuko ginateke. Ba Juan Martzera egitera dagonari, ba ez dakit gaia interesgarria delako edo gaia notizia delako eta ara joan tandik atea behar duzu. Dagonetik atera behar duzu jendeari atentzioa ditzeko moduko irudi bat.
Gero aipatuko dugu, hartu behar den arriskua baitare askotan, ez? Argazkilari bezala gero aipatuko dugu, baina bueno, aipatu San Mames barriako argazki hau Bostok foto bueno, lantaldetik edo egindakoa dela, zuen lantaldea hain zuzen ere, martxan jarri berri duzuena, ez da?
Bai, ala da, ez nuen hola gure propaganda egiteko asmorik edo, baina bueno, Anderrek ere egia da, atera zitula, bai France Presserako eta bai Markarako argazkiak irudi egun hontan, baino irudi hau etxerako edo bostokerako gordo zuen eta bai, ba, gaina posa eman dit, ba holako irudi ezberdin bat itxerako gorde duelako, eta bueno, ba hori ekarri dut. Ez da guria delako, baina bueno, jake esan duzun, ba bai guria da bostokeko.
Noski, nola ez, esan behar da hori ere. Bueno, eta bigarren argazkiari begiratzeko pixkat kanpoaldera joko dugu, eta hain zuzen Kosta Konkordia ontziaren irudi bat aukeratu duzu, kaltetutako zatia ikusten da bertan, ez?
Bai, hau ere ekarri dut pixkat irudia ezberdina delako, egia da, aste burutik edo, ez dakit noiz zantzen pixkat telebistan eta jarraitu nuen, hasi behar zirela itxasontzia berriro zutik jartzen, batzuk agian ez dira oroituko, nik egia da, astuta nuela 6 antzen guzti hau, baina orain dela urte bete edo itxasontzi bat Italian Giglion ondoratu egin zen, eta bertan izan dute ondartzatikan metro gutxitara, ba, kriston itxasontzi tzarra bertan. Eta bain inbartzuten zutik jarri berriro, handikan mugitzeko. Eta egia da ohituta ikusita genuen argazkia zen, itxasontzia ukertuta, uretan sartuta, ikusten zen zati guztia oso garbi edo ikusten zen, egia da gertuko irudik ez ziutela erakutzi, dena urrutitik zen, eta orduan maten zuen itxasontzi berri bat, eta urazpiko, eta hau da, justo zutik jarri dutenean, urazpilan geldituta zegon zatiaren irudi bat.
Gordintasunaren edertasuna edo esango nuke, ez? Hola, kuadro itxura, bai, pintura itxura hartzen du, oso irudi polita da.
Bai, badu horlako puntu bat, ez da ikusten itxasontzia denik, ez da ikusten zer den, leio txiki pila bat ikusten dire, kortinak eta bertatik zintzilik, metalezkoa dela ikusten da, zer doilduta edo pintura joan da badauka, eta nire gustatzen zait, ze konturatzen basa doka argazkiaren eskubiko bierenak marrak zuzenagoak dire. Eta gero hor, goitiberako marra imaginario badago eta eskerreko satia erortzen hasten da pixkat hor ja marrak beruntza jotzen dute eta horregatik pentsatzen dut hori izango zela ba justo kolpe hartutako lekua edo horlako zerbait.
Mm-hmm. Bueno, irudiak irakurtzen da ikusten ere ikasiko dugu, gari garaialeri esker. Bai, ze akaso askotan ohikoa, bueno, ikusten ez ditugun gauzak, ez ohitutak ez ohituta ez gaudenak, ez ba begirada horretarako ere prestatu beharko da.
Bai, egia da dena bezala, azkenean ohiturak egiten dizu zenbat irudi gehiago ikusi, gauza desberdinetan fijatzen zera eta lehenengo kolpean edo begian jotzen dizuten gauza egitaz aparte, ba beste idea batzuk etortzen zaizkizu.
Eta amaitzeko orain bai arriskua aipatu behar dugu, argazkilariek askotan hartzen duten arriskua, kazetaritza argazkilariek bereziki, eta lagun baten kasuak harri duzu ona ez da, Pedro Armestrerena, eta nola zezenak harrapatzen duen argazkilaria bera.
Bai, hau berez atzo ateratako argazki bada, Tordesillan edo Valladoliden egiten den Toro de la Vega zezen hori askatu eta jendia saldi zezena izatzera batetzen den jai deitu behar nion, baina bueno, bai, hortan, uz ezagun, hortan.
Ekimen edo, bai.
Eta banekien nik ere, Pedro, bueno, laguna edo ezaguna dut, San Ferminetan hauten gara normalian elkarrekin, eta banekien urtero joaten dela ekimen hori argazkiak atetzera, gaina komentatu izan dugu, ba, nola kontrako agotzak edo altxatu zirenetikan gero eta zailagoa zen bertan lan egitea, ba, etzutelako prensa bertan egotia nahi, baina, bueno, bera bat zuen, aspalditik joaten omen da argazkiak atetzera, toan bazioten respetu bat, edo, bueno, pixkate, ez ziren berekin gehiegi sartzen. Mm-hmm. Eta kasualidad, atzo esan zidaten, gainatzo partiduan argazkiak atetzen gintzela, zezenak Pedro harrapatu zuela, eta nola zezenak. Eta, bai, kontatu zen, bertan argazkiak atetzen ari zela, egia da, zezena libre dago, zelaian korrika ibili bartzera, eta argazki honak atetzeko edo zu ere bertan hilu hartzera jendeakin batera. Sekula ez dakizu zezenak noruntza joko duen. Eta alako batean diruden zezena bere gana joan zen, berak irristegin, erori eta altxatzerakoan zezenak harrapatu egin zuen. Eta irudian ikusten da, bera gaina eskua altxatua daukala, hola zezenari gelditzeko
esanaz,
ez dakit gelditzeko esaten, edo eskuakin berak adartatik txeki edo gelditu edo egin nahi duen, beste eskua etzaio ikusten, baina beste eskuan kamara dauka. Eta bueno, ba argazkia horregatik ekarri dut. Egia da, enteratuan nago, operatu zuten eta ondo omen dago. Ja ikusi dut bere argazki bat ospitaleko oian irrifarre zeola eta ara, ez dauka inolako arazorik. Bi hanketan dauzka bi adarkada, batian larriagoa eta bestian arinagoa, baina bueno, ondo dagola. Eta ba, pixka torreatik garri dut, ba, sekula ez gera gu argazkitan atetzen, ez ginateke atera beharko, baina bueno, ba, kasu guntan bere izan da rapatu dutena, eta...
Inguruan ere ikusten dira beste argazkilari batzuk, eh? Horiek ere neko
bai.
Arriskuan daude, baina bai, kasu honetan laguna izan da.
Bai.
Pentsatzen dut horrelako egoerak gertatuko direla bat baina gehiagotan, arrisku hartu beharra, eta hor sortuko dela burruka bat baita ere, ez? Arriskurako pausua eman, ez eman, ez dakit hor argazkilariak
bai.
Nola bizitzen duzuen egoera hori?
Hori azkenian norberak hartzen duen erabaki bada, bueno, askotan goitikan ezartzen zaigun erabaki bat, baino bai, mila aldiz egon gera kasu asko dire, ez bakarrik zezen badagonean, ba, arrisku bat egon daitekela, izan daiteke, rally batian, kurroa batian argazki bat atetzeko, edo San Fermitan zezenetan, soka mutur bat, zen ni horrela ez zitu nolako adarrak, baina ni horrela baiz, nik sentitut nire burua, soka muturran arrasiak atetzeko, ni jetxi egin nintzen, soka muturra eragaina azpeitian horitzen naiz, eta ez da gauza bera, arriskua ez da arrisku bera, baina konturatzen zera, txulotik begira zaudenean, erabat galduta zaude, zer, bale, zuk zesena ematen du kontrolatzen duzula, horti beratzen zu, baina momentu batian joan egiten bada, ja ez dakizu, eta oso, eta bai hori zuk erabaki behar duzu noraino hartu arriskua, edo nuiz gelditu, hemen ere badago aukera bat urrutigo jarri, teleobjetibo batekin argazkiak atera, edo baino, betikoa da, irudi desberdina ematen du, eta zuk badakizu zer bila joan nahi duzun, zer atera nahi duzun eta zergatik, eta ba, bueno, ba, orduan jaso dezakezu, edo adarkada bat, edo porraso bat, edo kolpe bat, baina bueno, hori gure esku egoten da.
Bueno, Bagari, eskertzen dizu gaurkoan, hiru irudi hauek ekarri eta horiei buruzko azalpena eta gogoeta egiteagatik, mi esker, tartetxo hau eskaintzagatik, eta 15an behin hemen izango zaitugu.
Hala, izango gara.